Já, það var aldrei skrítið stundum hvernig fólk talaði þegar það var að læra enskuna. Og, en það komst áfram samt með því að hafa bæði málin. Og ég var að segja frá þessari konu sem var góð yfirsettu konu og maðurinn hennar var nokkurs konar skottulæknir og drótt hann og svo liðis. Einu sinni var komin þangað kona sem var einhverja eitthvað bundið kjálkana því hún var voðalega mikla tampínu. Og það kom enskur maður, þetta var nokkurs konar stoppingpláss. Og það kom ensku meðlindu maður þar inn og horfði á konun og þá segir frúin second ton. Og hann skildi það.